Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ivan Šimko končí vo funkcii ministra vnútra. Rezort povedie premiér Ľudovít Odor. Po intenzívnej búrke vyhlásili v obci Zborov v okrese Bardejov tretí stupeň povodňovej aktivity. Ukrajinská vojenská rozviedka poprela tvrdenia, že je za rozsiahlým požiarom na vojenskej základni na Kryme. Pri počúvaní Infolumenu vás víta Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ivan Šimko končí vo funkcii ministra vnútra. Premiér Ľudovít Odor navrhol prezidentke Zuzane Čaputovej odobratie jeho poverenia viesť rezort. Zdôvodnil to naštrbenou dôverou medzi Šimkom a vedením polície.
Kameňom úrazu je, že dôvera medzi ministrom vnútra Ivanom Šimkom a širokým vedením polície sa počas uplynulých týždňov naštrbila natoľko, že ju ani napriek teda veľkému úsiliu aj pani prezidentky, aj mňa, napriek intenzívnym rokovaniam túto dôveru sa nepodarilo obnoviť. Veľkú úlohu pritom hrala nefungujúca vzájomná komunikácia, ktorá sa za 2 mesiace stala zásadnou prekážkou ďalšej spolupráce.
Aj podľa prezidentky Zuzany Čaputovej došlo v posledných týždňoch k zásadnému prehlbeniu nedôvery medzi vedením polície a ministrom vnútra.
Napriek viacerým rozhovorom, na ktorých sme sa aj spolu s pánom premiérom podielali, situácia dospela do bodu, kedy je avizovaný odchod vyše 20 ľudí z vedenia policajného zboru. Považujem za veľmi nešťastné, kam sa celá situácia dostala. Faktom je, že zadaním pre každého jedného člena vlády odborníkov bolo upokojenie situácie v danom rezorte. Mrzí ma, že v tak dôležitom segmente rezortu vnútra, teda v polícii, sa za posledné týždne toto nepodarilo.
Prezidentka Zuzana Čaputová poverila riadením rezortu vnútra premiéra Ľudovíta Odora. Zároveň odobrala poverenie Ivanovi Šimkovi. Ten dnes povedal, že do práce orgánov činných v trestnom konaní nikdy nezasahoval a nikdy to nechcel. Skutočný dôvod napätia vidí v rozhodnutí nepodpísať návrh na vymenovanie trestne stíhaného policajta do funkcie na policajnej inšpekcii.
Došlo k tomu preto, lebo viacero policajných dôstojníkov hrozilo, že odídu zo svojich funkcií. Nedostal som bohužiaľ príležitosť vyriešiť tento problém v rámci mojich ústavných a zákonných kompetencií. Pani prezidentka a pán premiér sa rozhodli ho riešiť vo svojej réžii a výsledkom je ich rozhodnutie o skončení mojej misie.
Viaceré strany podporia piatkovú mimoriadnu schôdzu Národnej rady k dofinancovaniu samospráv. Podľa predsedu parlamentu Borisa Kolára sa však schôdzu možno nepodarí otvoriť, keďže viacero poslancov nebude prítomných. Napríklad SAS a nezaradení poslanci zo strany Demokrati už avizovali, že rokovanie nepodporia. Mimoriadnu schôdzu inicioval opozičný smer SD. Presadiť chce uznesenie, ktorým by parlament zaviazal vládu situáciu vyriešiť. Boris Kolár dodal, že s premiérom Odorom hovoril aj o možnej mimoriadnej schôdzi k situácii v zdravotníctve. Vláda sa mala dohodnúť, že v júli do parlamentu návrhy nepošle. V auguste by však mohla prijať 3 zmeny aj s návrhom na skrátené legislatívne konanie. Týkať by sa mohli dofinancovania samospráv, riešenia situácie s pediatrami a novely trestného zákona. Zriadenie ďalšieho zásahového týmu pre medveďa hnedého je zbytočné plytvanie verejnými financiami. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol predseda sekcie lesného a vodného hospodárstva Rady Združenia miest a obcí Slovenska a primátor Kysuckého Nového mesta Marian Mihalda.
Máme tu v štáte zriadený útvar z hodnoty za peniaze, ktorý by veľmi ľahko vyčíslil financie, ktoré nás stoja tieto zásahové týmy. Pritom máme na Slovensku niekoľko desiatok, možno stoviek poľovníckych združení, ktoré sú pripravení a sú nachystaní pomôcť slovenskej spoločnosti vyriešiť problém medveďa. Ešte raz pripomínam, nie sme za definitívne riešenie medveďa hnedého. My sme za to, aby medveď hnedý bol v našich lesoch, bol tu pri nás. Mnohé obce, mnohé mestá ho majú vo svojich znakoch, vo svojich erboch, ale to, čo sa deje dnes, že čelíme dennodenným útokom medveďa hnedého, respektíve dennodenným stretom, či už je to s cyklistami, s turistami alebo zberačmi húb, to je už dá sa povedať neúnosné.
Hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák reagoval, že zásahové týmy majú zo zákona možnosť regulovať problémové medvede.
Máme aktuálne 3 zásahové týmy, to znamená 12 ľudí. Týchto 12 ľudí pokrýva väčšinu územia Slovenska, teda celé územie Slovenska, kde je výskyt medveďa. Tieto týmy je nevyhnutné posilniť. V prípade Tatranského národného parku sú na to odborné kapacity a samozrejme kompetencie tých zásahových týmov by sa upravili tak, aby sa pokrývalo čo najefektívnejšie, čo najkračšom operatívnom čase, čo najväčšie územie.
Marian Mihalda vyzval ministerstvo životného prostredia, aby podniklo kroky, ktoré zabránia útokom na ľudí. Taktiež chce, aby boli samosprávy prizvané k riešeniu situácie. Enviro Resort podľa Ferenčáka obnovil pracovnú skupinu k medveďovi, kde sú zastúpení poľnohospodári, lesníci, poľovníci, ochranári a samosprávy. Po intenzívnej búrke vyhlásil dnes popoludní starosta obce Zborov v okrese Bardejov Jan Šurkala tretí stupeň povodňovej aktivity. Situácia je podľa neho mimoriadne vážna vo viacerých častiach obce.
Začala vlastne valiť sa voda z každej strany. Zatopilo aj tú tradičné miesto, ulicu Osloboditeľov, ulicu Dukliansku a prakticky v celej obci narobilo to šarapatu. Mentálne zasahujú zborové hasiči aj profesionálni, aj dobrovoľní zo Zborova, z Chmelovej, z Terníka a Becherova. Začínajú čerpať vodu z dvorov, z pivníc a tak. Škody neviem odhadnúť teraz vôbec. Zatopený opäť aj dvor hospodársky na družstve polnohospodárskom našom. Neviem celý rozsah škôd identifikovať.
Podľa operačného dôstojníka krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove na mieste zasahujú 6 hasiči z Bardejova s 2 kusmi techniky a približne 17 dobrovoľných hasičov. Ako doplnil, hasiči po búrke odstraňovali tiež spadnutý strom v obci Havaj v okrese Stropkov a v Prešove. V okresoch Michalovce a Sobrance platí dnes podvečer výstraha 3. stupňa pred búrkami. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav. Prudký lejak môže v týchto lokalitách priniesť 40 až 50 mm zrážok za pol hodinu. Nárazy vetra môžu dosiahnuť 90 až 125 km za hodinu. Môžu padať aj krúpy s priemerom okolo 5 cm. Výstrahy pred búrkami 2. a 1. stupňa platia dnes pre celé Slovensko do 20. hodiny.
Krátko z domova.
Ministerstvo zdravotníctva rieši úhrady zdravotníckych pomôcok. Chce, aby sa časť návrhov predložila na septembrovej kategorizačnej komisii. K situácii v oblasti zdravotníckych pomôcok sa zástupcovia rezortu minulý týždeň stretli so zainteresovanými stranami. Rokovali okrem iného o dostupnosti zdravotníckych pomôcok na Slovensku, zmene úhrad, ale aj o možnom ohrození zásobovania trhu inkontinenčnými a kompresnými pomôckami, ortézami, lokomočnými pomôckami a vozíkmi. Rezort avizuje, že stretnutia budú na pravidelnej báze. Chce tak predchádzať vzniku kritických situácií. Úrad vlády vyhlásil 8 výziev na podporu výskumu a inovácií z plánu obnovy a odolnosti za 227 miliónov eur. Zapojiť sa môžu univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, výskumné inštitúcie a inovatívne firmy. Napríklad v rámci výzvy na výskum a vývoj v oblasti dekarbonizácie ekonomiky ide o podporu projektov zameraných na prechod na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptáciu a zvyšovanie odolnosti voči klimatickej zmene. V oblasti digitalizácie ekonomiky budú podporené projekty s budúcim komerčným potenciálom v oblasti digitalizácie. Slovensko vyšle do Grécka na pomoc lesnými požiarmi 31 príslušníkov hasičského a záchranného zboru. Tým by mal zasahovať v regióne Atika v oblasti Atén. Začiatkom týždňa vypuklo v Grécku niekoľko rozsiahlých lesných požiarov, ktoré si vyžiadali evakuáciu obyvateľov z viacerých oblastí. Na pomoc bude do Grécka vyslaných 31 príslušníkov z modulu pozemného hasenia z celého Slovenska a logistická skupina zo záchrannej brigády v Malackách. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry dnes obvinil osobu DP zo spáchania obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku. Obvineného zadržali včera podvečer na Popradskej železničnej stanici. Ten mal 13. júla popoludní zaslať opakovane výhražné správy vrcholným bezpečnostným orgánom. Z obsahu správy plynula hrozba súvisiaca s možným spáchaním teroristických útokov na území Slovenska. Obvinený sa vyhrážal podobným útokom ako na maratóne v Bostone i znásilnením detí príslušníkov jednotlivých orgánov. Bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Martin Ciriak dostal za prijímanie úplatku trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou 4 roky. Samosudca špecializovaného trestného súdu v Pezingu mu vymeral aj trest prepadnutia veci, konkrétne mobilného telefónu a 800 eur. V skúšobnej dobe sa musí podrobiť probačnému dohľadu. Rozhodnutie je právoplatné, procesné strany sa vzdali práva na odvolanie.
Cirkvi.
Americký prezident Joe Biden sa včera v Bielom dome stretol s kardinálom Mateom Cupim, osobitným vyslancom pápeža Františka pre urovnanie konfliktu na Ukrajine. Okrem iného hovorili o snahách Vatikánu o repatriácii ukrajinských detí deportovaných do Ruska. Ďalšie informácie pripája Janka Ondrejková.
Podľa vyhlásenia Bieleho domu prezident Biden a kardinál Zuppi diskutovali o pápežovom úsilí o zaistenie dodávok humanitárnej pomoci, ktorá by zmiernila utrpenie spôsobené pokračujúcou ruskou agresiou na Ukrajine. Predmetom rozhovoru boli aj snahy Vatikánu o návrat ukrajinských detí, ktoré boli násilne deportované do Ruska, uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu. Bolonský arcibiskup a predseda talianskej biskupskej konferencie Zuppi odcestoval na návštevu Spojených štátov na žiadosť pápeža Františka. Vatikán chce týmto spôsobom podporiť pápežové iniciatívy týkajúce sa vojny na Ukrajine. Kardinál Zuppi nedávno navštívil Kyjev, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potom pricestoval aj do Moskvy, kde hovoril s ruskou komisárkou pre práva detí Mariou Lvovovou Belovovou, ako aj s patriarchom ruskej pravoslavnej cirkvi Kirilom, ktorý patrí k zástancom ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine. Medzinárodný trestný súd vydal na Lvovovú Belovovovú a ruského prezidenta Vladimíra Putina zatýkače, pričom ich obvinil z únosov detí z Ukrajiny do Ruska. Pápež František opakovane vyzýva na ukončenie vojny na Ukrajine, ale zdržiava sa adresnej kritiky Moskvy.
Pápež František zaslal sústrasný telegram diecéze Ivrea v severnom Taliansku, v ktorom si spomína na jej zosnulého emeritného biskupa Luigiho Betaciho, posledného žijúceho Taliana, ktorý sa zúčastnil na zasadnutiach druhého Vatikánskeho koncilu. V novembri by sa dožil 100 rokov. Počas 33 rokov bol monsignor Betaci 33 rokov biskupom v Ivreji, 17 rokov predsedom mierového združenia Pax Christi, autorom mnohých publikácií a zastancom dialógu s neveriacimi. Pápež František pripomína monsignora Betaciho ako veľkého milovníka Evanjelia, ktorý vynikal svojou blízkosťou chudobným a stal sa prorockým znamením spravodlivosti a pokoja v konkrétnych obdobiach dejín cirkvi, ako aj mužom dialógu a oporným bodom pre mnohých predstaviteľov talianského verejného a politického života. Pracovníci Slovenskej katolíckej charity sú od 13. do 23. júla na monitorovacej ceste po Sýrii a Libanone. Navštevujú komunity miestnych kresťanov a vysídlencov, ktorým ihneď po zemetrasení pomohli projektmi za vyše 230 000 eur. Cieľom cesty je zmapovať súčasnú situáciu vysídlencov, zmonitorovať poskytnutú humanitárnu pomoc a identifikovať ďalšie možnosti dlhodobej spolupráce. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
Jedným z prvých miest, ktoré tým Charity v Sýrii navštívil, bol kláštor Deir Mar Musa. Kláštor vznikol v polovici 6. storočia a vďaka financiám zo Slovenska ho mohli zrekonštruovať. Vysvetľuje Ján Košta, člen týmu Slovenskej katolíckej Charity.
Vďaka teda zbierke na pomoc prenasledným kresťanom a utečencom, ktorá bola v marci tohto roka, schválili na nedávnom plenárnom zasadnutí biskupy Slovenska podporu viacerých projektov na Blízkom východe a je to aj výmena viac ako 100 okien a dverí práve v tomto kláštore. Okna na kláštore sa budú rekonštruovať. Väčšinou teda hovoril Abu Najihad, že chcú zohnať okna v nejakých rozmeroch približných, čo sa týka rozmerov okien alebo otvorov, ktoré majú momentálne v kláštore.
Tento kláštor je veľmi zaujímavý nielen svojim vekom, ale aj polohou. Nachádza sa na bočnom svahu vrchu, ktorý má výšku 1300 metrov nad morom a dá sa k nemu dostať iba pešo. Kláštor je postavený z kameňa a sú v ňom aj mnížské pustovne.
Zaujímavosťou tohto kláštora je to, že sú v ňom aj do teda kopca vyhlbené také malé jaskyne a mnísi z tejto komunity pozývajú teda ľudí, aby strávili čas nejaký aj v týchto jaskyniach. Môžu si vybrať, či tam budú 3 dní, 5 dní, 8 dní.
Tým Slovenskej katolíckej charity, ktorý okrem Jána Koštu tvorí aj Moris Gadži, iracký kresťan a projektový manažer charity zodpovedný za projekty na Blízkom východe, doniesol do kláštora aj špeciálny dar.
Do kláštora sme priniesli aj sväté písmo po slovensky, nakoľko mnísi tu chcú mať pre návštevníkov vždy Bibliu v ich rodnom jazyku.
Pracovníci Slovenskej katolíckej charity pokračujú v monitorovacej ceste a medzi tým už navštívili škôlku a umeleckú školu v meste Alnabek.
V kostole svätej Margity Antiochijskej v Šali chcú opraviť orgán. Nad jeho rekonštrukciou uvažovali niekoľko rokov. Jeho revitalizáciu chcú stihnúť do roku 2029. Podrobnosti plánovanej opravy zisťoval Patrik Liška.
Orgán postavili v roku 1929. Odvtedy prešiel dvoma opravami, naposledy v roku 2017.
Boli to také menšie opravy charakteru udržania orgána v takom používateľnom stave v prvom kole. A teraz plánujeme v rámci projektu Otvorené dvere generálnu opravu.
Povedal dekan farnosti Peter Nať. Peniaze na rekonštrukciu zbierajú v Šali od novembra minulého roka.
Mesačne mávame zbierky v kostole. Vyzbierali sme okolo 16 000 eur. Už je to veľmi krásna suma, až na to, že je to v takom časovom rozsahu sa nám to podarilo. Celkovo by sme potrebovali takých 80 000 na generálnu opravu.
Miestny organista Julius Bujdák hrá na nástroji 40 rokov.
Tento nástroj je zaujímavý tým, že je dvojmanuálový a má aj pedál a je veľmi bohatý na registre. Čiže tá farebnosť nášho nástroja je ohromná. V podstate takéto register nemá barziaký nástroj a tým je vlastne vzácný.
Vo farnosti založili projekt Otvorené dvere, ktorý má posunúť myšlienku rekonštrukcie za hranice miestneho spoločenstva, hovorí jeden z farníkov Michal Lipiak.
A týmto projektom chceme otvoriť dvere pre ďalších ľudí, ktorí môžu napomôcť tejto myšlienke opravy orgána. Viac túto tému posúvať ďalej nielen v rámci farnosti. A pred letnými prázdninami sme pripravili také nulté benefičné podujatie s našimi deťmi, ktoré vystupujú v kostole a hrajú aktívne na detských svätých omšiach. S tým, že už na začiatku školského roka uvažujeme na ďalšou formou takej benefície, ale to už v podaní našich pánov organistov.
Správy zo sveta.
Na samite Európskej únie a spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku sa iba málo hovorilo o tom, že Brazília nie je len súčasťou obchodného klubu Mercosur, ale aj zo skupenia BRICS, ktoré chce vytvoriť novú obchodnú menu s cieľom nahradiť americký dolár. Po skončení samitu to potvrdil predseda vlády Ľudovít Odor s tým, že brazílskému členstvu BRICS, organizácii vymedzujúcej sa voči západnému ekonomickému systému, ktorého súčasťou je aj Európska únia, sa však lídri na samite v Bruseli venovali len málo.
Povedal by som, že skôr sa hovorili také, že principiálne stanoviská, že kde sme a kde môžeme akože spolu nejakým spôsobom napredovať ďalej. Aj Brazília veľmi intenzívne hovorila o zelenej tranzícii, ale aj o tom, ako to urobiť takým spôsobom, aby to bolo prospešné aj pre ich obyvateľov. A samozrejme nemohli vynechať ani ten fakt, že aj tie pralesy, ktoré sú u nich, tak sú veľmi kľúčové pre to, aby tá zelená tranzícia mohla prebehnúť efektívne. Ale takéto rozdelenie krajín do ešte podskupín, tak toto som nezachytil na tom stretnutí.
Dvojdňový summit bol podľa premiéra Odora aj príležitosťou pre Slovensko na preskúmanie budúcich investičných a obchodných možností. Premiér zároveň informoval, že na samite sa nepodarilo pokročiť v rokovaniach o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami.
Přesto si myslím, že tento summit dal nový impuls vzájemným vztahům a nastoupili jsme na cestu posilování vzájemných ekonomických vazeb i politické spolupráce mezi těmito regiony a to by se mělo projevit i tím, že se budeme v nějakém podobném formátu setkávat častěji. Ten summit bez ohledu na to, že možná nepřinese takové intenzivní výsledky, jak si některé země představovaly, tak byl určitě přínosem a je i takovým slibným začátkem intenzivnější spolupráce.
Český premiér, hovoril český premiér Petr Fiala. Vojenská rozviedka ukrajinského ministerstva obrany dnes poprela tvrdenia, že je za rozsiahlým požiarom, ktorý vypukol na vojenskej základni na ruskom anektovanom Kryme. Údajne sa k tomuto incidentu ani nevyjadrovala. Hovorca ukrajinskej rozviedky Andrii Jusov tým reagoval na vyjadrenia, ktoré prevzali viaceré médiá o tom, že explózia na vojenskom cvičisku na Kryme je prácou ukrajinských ozbrojených síl a rozviedky GUR. Téme sa vo svojom príspevku venuje Lucia Pálešová.
Krátko zo sveta.
Ruské ozbrojené sily počas nočných útokov zasiahli vojenské objekty v blízkosti ukrajinského prístavného mesta Odesa. Na dnešnom briefingu to oznámil hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Rusko podľa neho postúpilo o viac než 1 kilometer na frontovej línii na severovýchode Ukrajiny a v Charkovskej oblasti obsadilo železničnú stanicu Molčanovo. Pokračovalo tiež v úspešných útočných operáciách v smere na Kupiansk. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak obvinil Rusko z pokusu vyvolať utečeneckú krízu na západe tým, že útočí na ukrajinské sklady obilia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na sociálnych sieťach napísal, že Rusko úmyselne útočilo na miesta, ktoré Ukrajina využíva na vývoz obilia. K opakovaným útokom na Odesu došlo potom, ako Rusko v pondelok odstúpilo od dohody o vývoze obilia z ukrajinských prístavov, čo vyvolalo kritiku medzinárodného spoločenstva. Šéf britskej tajnej služby MI6 Richard Moore dnes počas prejavu na britskom veľvyslanectve v Prahe vyzval Rusov zdesených hrôzami vojny na Ukrajine, aby sa pridali k Londýnu a vykonávali špionáž v prospech Británie v záujme ukončenia krviprelievania. Viac ako 700 ľudí bolo odsúdených na trest odňatia slobody za nedávne násilné protesty vo Francúzsku, ktoré vyvolala smrť tínedžera zastreleného policajtom počas dopravnej kontroly. Uviedol to francúzsky minister spravodlivosti Éric Dupont-Moretti, ktorý zároveň vyzdvihol ráznu odpoveď samospráv na demonštrácie. Stredajšie znovu otvorenie letiska v Katánii na talianskom ostrove Sicília sa odkladá. Prevádzka letiska bola prerušená potom, čo včera večer v príletovej hale vypukol požiar. Miestni predstavitelia však uviedli, že sa nepodarilo odstrániť spôsobené škody, preto bude letisko zatvorené dlhšie. Nespresnil však, dokedy.
Šport Rádia Lumen.
Dvaja olympijskí víťazi, štyria medailisti z olympijských hier, dvaja majstri sveta, štyria majstri Európy, traja majstri Európy do 23 rokov, jeden juniorský majster sveta a jeden svetový rekordér. To všetko ponúkne zajtra 58. ročník meetingu PTS, ktorý sa premiérovo uskutoční v Banskej Bystrici na vynovenom štadióne SMP na Šťavničkách. Hovorí prezident Slovenského atletického zväzu a predseda organizačného výboru PTS Peter Korčok.
Očakávam, že to bude jeden z takých najatraktívnejších meetingov a nie len preto, že máme vynikajúcu konkurenciu z pohľadu tých svetových a európskych atletov, kde máme až 18 medailistov z olympijských hier, z majstrovstiev sveta, majstrovstiev Európy, ale hlavne z toho pohľadu, že tu máme také bohatšie zastúpenie slovenských atletov, kde v tom hlavnom programe sa predstavia atleti až v 32 štartoch, čo ma veľmi teší, že tomu tak je v tých 15 disciplínach. Samozrejme, nie úplne všetci budú štartovať, lebo ako to už býva zvykom, niektorí ochorejú alebo sa zrania. A tak aj nám chýbajú niektorí atleti, ako Ema Zapletalová, Alex Bezeková, ale všetci ostatní, ktorí tu majú disciplínu, sa tu predstavia, čo ma veľmi teší.
Počas mítingu sa predstavia slovenské hviezdy ako Jan Volko, Viktória Forsterová, Gabika Gajanová, ale aj Matej Baluch či kladivárka Veronika Kaňuchová.
Tak ja sa veľmi teším tým, že to máme aj doma na domácom štadióne, aj keď toto pre nás moc domáci štadión nie je pre kladivárov, ale mali sme si to včera možnosť vyskúšať a mne sa to páčilo, ja som s tým spokojná, takže sa určite teším.
Na takmer domáce preteky sa teší aj prekážkár na 400 metrov Matej Baluch.
Tak ja sa teším veľmi, pretože je to taký vlastne ako keby druhý môj domáci štadión okrem Spiskej, keďže behám za Duklu a PTSK je náš najväčší meeting na Slovensku, čiže sa veľmi teším na divákov a na tú atmosféru.
Futbalistov Žiliny čaká zajtra v Taline náročná úloha. Šošoni si privezú do Estonska domáci triumf 2-1 z prvého zápasu, ktorým dáva nádej na postup do druhého predkola Európskej konferenčnej ligy. Levadia Talín však pred týždňom ukázala pod Dubňom svoju kvalitu a zverenci Jaroslava Hineka si musia siahnuť na dno síl, aby sa o týždeň v druhom predkole mohli postaviť proti belgickému KEA Gent. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmidlová si zaistila postup do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v Budapešti. 8. nasadená hráčka zdolala v dnešnom druhom kole Nemku Tamaru Karpačovú v troch setoch 4-6, 6-2 a 6-3. Slovák Jozef Kovalík vypadol v druhom kole antukového turnaja ATP vo švédskom Bastade. V stredajšom zápase prehral s Rakúšanom Filipom Misoličom v troch setoch 6-4, 6-7 a 4-6. V ďalšom stretnutí ho čaká víťaz talianského duelu medzi tretím nasadením Lorencom Musettim a Mateom Arnaldim. Slováci získali dnes 3 zlaté medaily na majstrovstvách sveta nepočujúcich v stolnom tenise. Na podujatí v tajvanskom Taipei triumfovala v dvojhre Eva Jurková a titul získala aj miešanej štvorhre s Tomasom Keinathom. Ten taktiež vyhral finále dvojhry.
Počasie.
Kým dnes bola miestami malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, vo východnej polovici územia boli na viacerých miestach prehánky, miestami búrky aj intenzívne. Na zajtra meteorológovia sľubujú zlepšenie, teplota vystúpi na 31 až 32 stupňov. Infolumen síce končí, náš program však pokračuje. Večer o 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Lupa, ktorej Andrea Čelková tentokrát navštívila céry kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitrianskom Pravne. Za pozornosť vám od techniky ďakujú Marek Rimóci a od mikrofónu Iveta Kureková.